فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
Mas quando os meses sagrados, os quatro meses, tiverem passado, combatei os idolatras onde quer que os encontreis, capturai, sitiai e emboscai os inimigos onde for possível. Mas se eles se arrependerem, estabelecerem a oração e pagarem o zakat, deixai-os em paz. Certamente, Allah é perdoador, misericordiosíssimo.